halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, meel kasta oo aad joogtaan. Ramadaan Kariim. Waa aroornimo Isniin 21 May 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo fahmyada. waxaan idaacadda Saaki Caalamka idiin daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Saare Ciidla Nuur.
siyaasadaasita oo aada u fara badan yihiin, mid aad u muhiimsan oo ka mid ah waxa waaye xawalcadyada bay waxayna saarayaan xuq shuruuc oo aana lacagta diri karaynin wadankeena ma diri karaynin, sababtaas keenaysana isliintiiba meeshaaneto newskooda waxay ka soo saareen 100 million inay statekan ka baxdo oo wadanka Soomaaliya gaarto, lagu taageereeyana Al-Shabaab.
taasi waxay ahayd Ikraam Maxamed oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Minnesota oo ka warramaysa banaanbax saaka ay Soomaalidu ku qabanayso Minneapolis, taasoo ay uga soo horjeedaan sharciyo cusub oo xadidaya lacagaha Soomaalidu ay u xawilaan eheladooda. Wareysa ayaanu kaga haynaa. Dalka Ciraaqna waxaa la sheegayaa in lasoo dhisayo dowlad wadaaga. Ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Mareykanka iyo Shiinaha ayaa ku heshiiyey in dib loogu noqdo ama dib looga noqdo xarkihii xagga ganacsiga ee laysku giijiyey toddobaadyadii lasoo dhaafay iyo cashuurihii labada dhinac midba midka kale dusha ka saaray alaabaha ay soo dhoofiyaan. Heshiiskan ayaa yimid maalin uun kadib markii Shiinuhu uu bilaabay inay iibsadaan badeecooyin badan oo Mareykanka laga soo saaro. Xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Munchin ayaa warbaahinta Fox News u sheegay in labada waddan ay dhinaca dhaqaalaha ugu waaweyn dunidu ay gaadheen heshiis wax ku ool ah iyo ganacsi qaab wanaagsan u hadana qaadaya. Wakaaladda wararka ee Shiinaha ayaa sidoo kale lagu baahiyey in wadaxaajoodka ganacsiga lagu tarxaan bixinayo toddobaadkii hore ka bilowday Washington, kadibna labada dhinac ay sameeyeen isku tanaasul iyo isafgarasho. Ururka dusha kala socda qalalaasiyaha ka jira dalka Siriya ayaa sheegay in kooxda Daacish laga saaray goobtii u dambeysay oo dagaalku ka dhacayay ee duuleedka magaalada Dimashiq. Talaabadan waxay noqonaysaa mid deegaankaasi ku soo celisa gacanta dowladda. Ururka fadhigooda uu yahay dalka Britain waxay sheegeen in ka saaritaanka kooxda ISIS iyo qoysaskooda ay bilaabatay axaddii shalay. Basas ayaana iyaga oo taageerayaashooda iyo qoysaskoodiiba u qaaday dhul lama degaan ah oo ku yaalla bariga caasimadda dalka Suuriya ee Dimashiq. Wakaaladda wararka ee Reuters waxay warisay in goobtaasi ay ahayd meeshii ugu dambeysay ee gacanta ku hayeen kooxda Daacish ee ku taala galbeedka dalka Siriya. subax wanaagsan dhegeystayaal, Ramadaan Kariim. Meel kasta oo aad naga maqlaysaan, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Dhowaan ayaa wakiilada gobolka Minnesota waxay isku raaceen in la xadido lacagaha gobolka ka baxaya ay diraan Soomaalida gobolku, taasi oo ay ku caawinayaan eheladooda. Arrintan ayaana ka dambeysay markii mid ka mida warbaahinta gobolku ay isku xidhay lacagaha xawaaladaha la marsiiyo iyo musuqmaasuqa ka jira gobolka, taasi oo loo sheegay in lacagta caruurta lagu xanaaneeyo ay dowladdu u bixiso siyaabo khaldan loo diro. Haddaba Ikraan Maxamed oo ka mid ah Soomaalida gobolka Minnesota ku dhaqan ayaa sheegtay inay qabanqaabinayaan banaanbax arrintaasi ay kaga soo horjeedaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaana uga warantay banaanbaxaasi.
Aan ka mudaharaadaynaa gobolkan degannahay Minnesota baa sharciyaalo soo saareen. sharciyaashadaasita oo aada u fara badan yihiin, mid aada u muhiimsan oo ka mid ah waxa waaye xawalcadyada bay waxayna saarayaan xuq shuruuc oo aana lacagta diri karaynin wadankeena ma diri karaynin, sababtaas keenaysana isliintiiba meeshaaneto newskooda waxay ka soo saareen 100 million inay statekan ka baxdo oo wadanka Soomaaliya gaarto, lagu taageerayna en al shabaab iyo dadka sita fidmada wada marka haba ahaatee Minnesota sharciiga dhaqsad sidii ugu degdegsan markaas inta waxay wixayeen session hearing waxa la dhaho
degaysi
ee isla degaystan xil dhabanada Minnesota markay isku yimaadeen degayska sita waxayna go'aan bay hadana si aad iyo aad ugu degdegsan bay nagu dejiyeen oo ah lacag ma diri karteen xawlaad ugu weynaa inay diri karto 125,000 ana ka badnaan marka diri marka codkeena Soomaalnimadeen inaan soo saarno aan ugu talagalnay oo dhahna waxaan ma ogolaanayno
in waxa sheegtay in wargeysyada qaarkood ay wax ka qoreen ama warbaahinta maxay yihiin waxyaabaha ay warbaahintu ka qortay xawaaladaha iyo lacagahaas
walaal horta waxay isku keeneen xawaaladaha iyo businessyada en ganacsiyasha Minnesota ku yaalla daycare la dhaho waa ilmaha meelaha lagu xanaaneysada en in ay tuugnimo lacagta governmentiga ka soo qaataan lacagtaasi tana xawaaladaha si diraan oo Soomaali loo diro Dubai bay martaa bay dhahan maqsadna waxa ku sii tilmaamayn Dubai bay ka tagtaa Soomaali bay gartaa Al-Shabaab ba lacagta qaarka gartaa bay dhahan
marka dhinaci kale Soomaalida mar hadii warbixintaas ay soo baxday ma la dhageysto ma leedin weydiiyay waxa ka dhab ah warbixintaas
walaalay waxna la weydiiyay ma jirto oo saasoo ay tahay talaadadii markay qabteen muqaalkoodii iyo soo jeedkoodii rabaan in ay ka fakarkoodii soo dhageystaan anaka codsanay dadkeena dad ka mid ah oo bulshada Soomaalida wadankan ku nool iyo culimadeen dadku waxbarashada aad iyo aad ugu sareysa state-kaaneeto ba codsadeen oo dhahayn anaka ma hadli karnaa dhinacna ma dhageysan kartiin weyna diideen marka taaba haddeedanayta nagu kalifayso inaan u banaanbaxno
gobolka waxaa jira mas-uuliyiin Soomaalida iyo gobolkaba laga soo doorto oo Soomaali ah oo dabcan bulshadiina matala iyagu dhinacooda maxay arrintan ka yiraahdeen oo ay ka sheegeen
walaal hortara wax dhan argagixisa cabsi baa wali dadka dhinaca wada geliyay waxay isticmaaleen tactic oo dadka inay dadka ka cabsiyaan marka cabsidaas ay dadka markay geliyeen qof walba oo wax isleeyahay balukaadi fiiri intan inay wax badan soconayso iyo inay de war iska yahay la newskan mar walba muslimiin hadii la yahay waxay soo daayaan muslimiinta wax u fiican ma soo daayaan wax mar walba anaka naxumeynaysa calaamadeenaysa bay soo deeyaan marka kooda hore laisma dhaheynin waxaan wax weyn noqon doono laakiin sharcigii talaadada islintii bay soo daayeen warbixintan talaadadiina sharci baana lagu soo kor dejiyey oo la yiraahday bal sharcigaasitan ku joojineynaa waxaan filmadan marka dadkii oo xildhibaanadii dadkan state-keena waan haysanaa xildhibaanad Ilhan Cumar statement way soo bixisay way ka hadashay laakiin wixii ayada nafsadeeda baana si fiican weli u process kareynin
waxaa jirta in cases hore ay jireen oo ku saabsan in wax isdaba marin la sameeyay oo dhinacyada waliba dhekeerada oo kale ama meelaha caruurta lagu hayo laga sameeyay sidee warbixintu isugu xirtay arintaasi iyo lacagaha ay diraan dad badan oo gobolka degan oo ama shaqeysta ama ganacsiga kala duwan la ama eheladooda ay u dirsadaan ama ay ganacsiga u dirsadaan sidee warbixintu isugu xirtay
walaal hadal anaka san isleenahay anaka san filanaa waqtiga aan ku jirno gobolkan deganahay waa waqtiga la dooranay doorashaan ku jirnaa doorashada daraadeeda codsigan magaalada waliba Minneapolis la dhahayo Soomaalidana ku badan marka codsiga sidaadan loo dagaaltamooya xumaantan ka jirta daycare-da ilmaha xanaanada meesha lagu hayo haday jirto ayaga way garanayaan si farsamo u haystaan ay ku joojiyaan ogana dagaaltamaan marka taa bas leedahay ahaan lahayd dagaalkoodi si kale bay u keeni lahaayeen laakiin haddigan si oo siyaasi ah bay dadku u dhaawacayaan waliba dad oo ma ahan daycare bas le ma ahan meesha ilmaha lagu xanaaneysta ma ahan hooyada ka shaqeysa suuqa oo dharka gata lacagta dirsan lahayd Dubai u dirsan lahayd awoogii loo diri lahaa Soomaaliya $100 ama $100 waa xuquuqiyo aad u adag lacagta sidai uga bixin lahayd state-kan lagu soo dejinaya taasna abaaya ma ahan xumaan ay waxeeyeen dhekeerleyda waxa weeye siyaasi si dadka kursiga loo fadhiisan lahaa dagaaltankiisi baa la galayaa gaaladii cadaanka ahaayeen oo meesha deganaayeen cabsi in lagu abuuro doortaan group oo ka soo horjeeda muslimiinta baa si siyaasi abayno lagu diliya ma ahan wax shaqo ama musuqmaasuq ah isla ku saabsan ma aan way garanayaan ayaga shaqada sida loo qabtado musuqmaasuq lagu joojiyo
Ikraan Maxamed oo ka mid ah Soomaalida gobolka Minnesota oo khadka telefoonka ugu warramaysay Falastiin Axmed Iman
subax wanaagsan dhegaystayaal, ramadaan wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Degmada Alexandria ee gobolka Virginia ayaa waxaa toddobaadkan lagu qabtay munaasabad loogu talagalay in lagu dhiirigeliyo dadka muslimka ah ee soomun bisha barakeysan ee ramadaan ee doonaya inay sameeyaan jimicsiga jirka si ay kor ugu qaadaan caafimaadka jirka iyo maskaxdaba. Waxaa sidoo kale kulankaasi ka soo qayb galay dhaqaatiir iyo aqoonyahanno faahfaahin ka bixiyey faa'iidada soonka ee dhinaca caafimaadka. Sahre Ciidla Nuur ayaa munaasabadaasi ka qayb gashay. Warbixintan ayaan inooga diyaarisay.
Subaxnimadii Sabtidii ayay qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Alexandria ee gobolka Virginia ee ku yaala duleedka magaalada Washington ay isugu yimaadeen xarun ay bulshadu leedahay oo ay taageertay dawladda hoose ee degmadu oo inta badan lagu qabto kulamada dadweynaha ku nool degmadan. Waxaan goobta soo gaaray 9:00 subaxnimo. Barxadda hore ee xarunta waxaa tubnaa dad aad u tiro badan oo badidoodu aanay muslim ahayn, balse waxay rabeen inay wax ka ogaadaan sida ay suurtagal u tahay in qofku aanu waxna cunin waxna cabin inta u dhaxaysa qorax soo baxa ilaa cadceed dhaca. Haddana wuu gudan karo howlihiisa maalinlaha ah sida shaqada ama jimicsiga iyo howlaha guriga laga qabto. Dadka meesha joogay rag iyo dumarba way isugu jireen, qaarkood iskumay cusbayn, kuwa kalena hadda ayay isugu horreysay. Dhammaantood dadkan waxaa ka muuqday ixtiraam iyo dhoola caddayn. Gudaha hoolka waxaa ku sugnaa dumar badan oo u diyaara inay bixiyaan tababarada loogu talagalay dadka soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan ee la xidhiidha cuntooyinka iyo jimicsiga. Waxaa sidoo kale ku sugnaa arday iyo dadweyne kale oo barnaamijka ka qayb qaadanayay.
Ramadaan Mubarak.
Khadija Ahmed waa haweeney ka soo jeeda dalka Pakistan, waxaana gobolka Virginia ku noolay 18 sannadood. Waxay baratay culuumta nafaqeynta jirka, waxaanay sharaxaysaa sida ay lagama maarmaan u tahay in qofka muslimka ahi bisha barakeysan ee Ramadaan uu sameeyo dhaqdhaqaaq jirkiisa dhisaya isla markaana uu cuno cuntooyin nafaqo leh.
Ramadan is an excellent time to start your physical fitness journey while you're on a spiritual journey to get closer to Allah.
Ramadantu waa xilliga ugu wanaagsan ee aad bilaabi karto geedi socodkaaga jimicsiga jirka, iyadoo aad sidoo kale xoojinayso iimaankaaga iyo xiriirka aad Ilaahay la leedahay.
These simple exercises or 15 minutes fast walk or jogging, this will keep your metabolism high and make the fat burning process fast.
Waxaad ku bilaabi kartaa jimicsi fudud 15 daqiiqo oo aad lugayso amaba aad guculeyso, taasi oo suurto gelinaysa in wareegga dhiiggaaga iyo dheefshiidkaaguba ay si fiican u shaqeeyaan, kadibna jirkaagu dhimo duxda amaba baruurta aan loo baahnayn ee jirka ku jirta.
Take advantage of this Ramadan, firstly to enhance yourselves spiritually and then to kickstart your fitness journey.
Ka faa'iidayso bisha Ramadaan adigoo xoojinaya iimaankaaga, sidoo kalena bilaabaya geedi socodkaaga caafimaadka jirka. Khadija Ahmed maray ka hadlaysay cuntooyinka ku habboon qofka sooman bisha Ramadaan. Waxay aad uga digtay sambuusaha iyo cuntooyinka kale ee saliidda lagu shiilo ee badi dadka muslimiinta ahi cunaan xilliga afurka.
Deep fried foods will simply settle in your stomach and make you fat. Fatty foods to loiter in your tummy and store as a fat. Remember?
Cuntooyinkan la shiila waxay ku lingaxmayaan calooshaada, waxaanay ka hor istaagayaan nafaqadii jirka geli lahayd, waxaanay kaa dhigayaan qof cayilan. Ogsoonow, marka aad sooman tahay, habdhiska dheefshiidka ee jirkaagu waa gaabis, waxaanu jirkaagu u baahan yahay cuntooyin caafimaad qaba oo uu si fiican u ridqi karo, sida saladka, khudradda iyo fruutka. Safiya Cabdishakuur waxa ay dhigataa jaamacadda George Washington ee magaalada Washington, waxaanay soo diyaarisay barnaamij maqal iyo muuqaal ah oo ay ku sharaxayso ficilada ay sameeyso bisha Ramadaan.
During Ramadan, I either work out 30 minutes before iftar or an hour after iftar, and I make sure that I drink plenty of water throughout the night to keep myself hydrated.
Inta lagu guda jiro bisha Ramadaan, waxaan sameeyaa jimicsi 30 daqiiqo ka hor xilliga afurka amaba saacad kadib marka la afuro. Habeenkiina waxaan cabaa biyo badan si aan jirkayga biyuhu uga dhamaan.
To maximize this month spiritually, you have to make sure that you keep your body and mind fit.
Si aad u gudan karto cibaadada bisha Ramadaan, waa inaad xoojisaa caafimaadka jirkaaga iyo maskaxdaadaba. Safiya waxay muuqaalkeedan ku soo bandhigtay qaar ka mid ah jimicsiyada ay sameysay Ramadaanta iyadoo aan adeegsanin wax qalab ah oo guriga dhexdiisa ku sameynaysa. Waxaana jimicsiyadaasi xoojiyaan jirka oo dhan, dumarkana waxay si gaar ah uga caawiyaan inay iska ridaan xayda caloosha. Rasha Maxamed waa ardayad ku jirta sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda, waxaanay barataa culuumta nafsiga amaba psychology-ga, balse ilaa yaraanteedii waxay sheegtay inay ku barbaartay jimicsiga. Haatana waxay maalmaha fasaxa tababartaa haween doonaya inay baruurta iska ridaan. Waxaan ku dhashay oo aan ku koray degmadan Alexandria. Mushkiladu waa cuntada inta lagu guda jiro Ramadaanta. Xilliga afurka waxaad bilaabaysaa cabitaan, kadibna waxbaad cunaysaa. Laga yaabaa inaad ilaa habeenka oo dhan wax cunto ama aad wax cabto. Waxaa loo baahan yahay inaad u fiirsato maxaa yeelay waxyaabaha macmacaan ee aad cunaysaa way ku naaxin karaan. Mid ka mid a dadkii ka soo qayb galay munaasibadda ayaa dhammaan dadkii casharada iyo talooyinka bixinayay uga mahad celisay waqtiga ay u soo hureen. Aad bay cajiib u ahayd inaanu helnay waqti aad u wacan, taageerada aadna siiseen iyo jacaylka aad muujiseen. Runtii waan idinka mahad celinaynaa inaad halkan timaadaan si aad noo caawisaan. Xaqiiqdii ma garanayo si aanu idinkaga mahad celinno macluumaadkan aadna siiseen. Dadka kulanka ka soo qayb galay waxaa ka mid ahaa dhakhaatiir ka warbixinayay faa'iidada caafimaadka ee ku jirta soonka.
Sahra Cidla Nuur iyo warbixintaasi Ramadaanta ka hadlaysay aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Doorashadii dhowaanta ka dhacday dalka Ciraaq ayaa keentay siyaasiinta dalkaasi ay isku diyaarinayaan dhismaha xukuumad wadaaga. Wadaadka Muqtada Sadr ayaa isbahaysigiisa uu guul weyn ka soo hooyay doorashadaasi. Haddaba sidee ayaa dhidibada loogu taagayaa dowladdaasi wadaaga? Waxaa warbixina murahaasi ku saabsan inooga soo diray magaalada Qaahira wariyaha VOA-da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Hogaamiyaha shiicada dalka Ciraaq Muqtada Sadri iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq oo kulan ku yeeshay magaalada Baqdaad ayaa ka wada hadlay dhismaha xukuumad wadaaga kadib markii ay soo baxday natiijada rasmiga ee doorashooyinka baarlamaanka dalkaasi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq Haydar Al-Cabaadi ayaa sheegay isaga iyo hogaamiyaha shiicada Muqtada Sadri inay isku waafaqeen in la dedejiyo dhismaha xukuumad cusub, taasoo qayb ay ka wada noqonayaan dhammaan axsaabta siyaasadda ee dalkaasi. Xaydar Al-Cabaadi oo shir jaraa'id ay wada qabteen Muqtada Sadri ayaa sidoo kale afka ku balaariyay in isaga iyo hogaamiye Sadri ay ku heshiiyeen arrimo ay ka mid yihiin xoojinta ciidamada, dib u dhiska kaabayaasha nolosha, iyo in la ilaaliyo xuquuqda ay leeyihiin dadka laga tirada badan yahay dalkaasi sida masiixiyiinta. Muqtada Sadri ayaa dhinaciisa ka xaqiijiyay kulanka uu la qaatay Xaydar Al-Cabaadi inuu yahay mid diraya fariin ah in xukuumadda cusub ay noqoto mid sal ballaaran oo aan laga tegin qofna. Gacanteenu waa mid u fidsan dhammaan dadka maadaama ay doonayaan in dalkeena uu sii dhisnaado, go'aankana ay yeeshaan dadka reer Ciraaq, ayuu ku yiri Muqtada Sadri shir jaraa'id oo ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha dalkaasi. Kulanka ay yeesheen labada dhinac ayaa u muuqda mid ay isku dayayaan inay ku soo dhisaan xukuumad wadajir ah kadib markii uu kaalinta koowaad ku guuleystay isbahaysiga Saa'iruun kuraasta baarlamaanka Ciraaq, kaasoo helay 4 iyo 10 kursi baarlamaanka dalkaasi oo ka kooban 329 xubnood. Hogaamiyaha shiicada Muqtada Sadri ayaan lagu wadin inuu noqdo ra'iisul wasaaraha dalkaasi maadaama uusan isku sharxin jagadaasi, balse waxaa lagu soo waramayaa inuu kaalin mugle ka cayaarayo dhismaha xukuumadda cusub ee wadankaasi. Isbahaysiga Fatxi oo ay leeyihiin kooxda Xashdi Shacbi oo ay taageerto dowladda Iiraan ayaa kaalinta labaad ka galay doorashada baarlamaanka dalka Ciraaq, waxa ayna heleen 7-40 xildhibaan, halka isbahaysiga Al-Nasri ee uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi uu helay 2-4 afartan kursi. Muqtada Sadri hogaamiyaha Shiicada ayaa taageerayaashiisa dagaalba aan la galay ciidamada dowladda Mareykanka ee weeraray dalka Ciraaq sanadii 2003, waxaana uu loolan adag kula jiraa dowladda Iran. Isbahaysiyada hela aqlabiyada baarlamaanka Ciraaq ayaa soo dhisaya xukuumad cusub mar hadii koox gaar ah aysan helin tirada rasmiga ee laga doonayo inay xukuumad ay ku soo dhisaan. Xukuumadda cusub ayaa lagu wadaa in la soo dhiso muddo 9 maalmood gudahooda, waxaana muuqata in hadda ay bilowdeen wadahadallada u dhexeeya axsaabta iyo isbahaysiyada kala duwan ee dalka Ciraaq si ay u helaan aqlabiyada baarlamaanka dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
markana waa ciyaarihii waxa qadka si toos ugu jira wariyeena Maxamuud Mascad oo ku sugan Minneapolis. Haye Mascad, bal ciyaarihii NBA-da ee ugu dambeeyay xagee kala mareen?
Aad baad u mahadsan tahay Falastiin. Goor dhaweyd waxaa soo gabagabowday ciyaar xiiso badan oo dhex maraysay kooxaha Golden State Warriors iyo Houston Rockets. Lugtii saddexaad bay ahayd oo guriga waxaa lagu ciyaarayay Golden State. Labadii lugood oo hore ee Houston lagu soo ciyaaray hal iyo hal ay labada kooxood ku soo kala baxeen. Haasaatay kulankii habeenkii xalay ahaa kooxda Golden State wacdaro ayay dhigtay oo waxay kooxda kaga badisay 41 dhibic. Wali inta loo geeyay ciyaaraha NBA-da isreerebka, koox tira inta leeg lagaga bariyay ma aanay dhicin. Waliba kooxda Houston Rockets oo iyadu sanadkan loo maleynayay inay leedahay awood ee Golden State kaga adkaan karto ayaa bariiqatay, oo waxa uu ciyaaryahankooda Stephen ciyaaryahanka la yiraahdo Harden oo Rockets u ciyaara sidii uu ahaa waa uu noqon waayey habeenkii xalay ahayd oo dhinaciisa kubaddu waa ka jirtay. Halka ciyaaryahan Stephen Curry oo ah wiilka ay ku duusha kooxda Golden State oo isagu kulamadii lasoo dhaafay ciyaartiisu aanay wanaagsaneyn, dhaawacyo soo gaarayna ay jireen, isla markaasina kulankii kan ka horreeyey kooxda Houston Rockets ay isaga bartilmaameedsadeen lana lahaa ciyaaryahankaasi. Ciyaaryahan qadka kasii baxaya ayuu egyahay marka la eego dhaawacyadiisa, ayaa lasoo shirtaga ciyaar aad u wanaagsan oo qaybtii saddexaad ee ciyaarta markii la isugu soo noqday 19 dhibcood kaliya ayaa dhaliyay, guud ahaanna kulanka 35 dhibcood ayuu dhaliyay. Ciyaartu hadda waa 2-1 oo Golden State ayaa sidaasi ku hoggaaminaysa. Lugta afaraad ayaa isla Golden State waxaa lagu ciyaari doonaa maalinta Arbacada, oo haddii markaasi ay Golden State badiso 3-1 ayay noqonaysaa, oo hal kulan oo kaliya ayaa kaga dhiman ciyaaraha kubadda kolayga NBA-da kama dambaysta ee dalka Mareykanka inay u soo gudubto.
Dhinaca horyaalka Talyaaniga ayaa isna soo gabagabowday.
Aad iyo aad, Falastiin ee horyaalka Talyaaniga gabagabadiisii habeenkii xalay ahaa waxaa jiray kulan aad u xiiso badan oo labada kooxood ee Lazio iyo Inter Milan iskaga hor imaanayeen. Kulankaasi waxa uu ka dhacay gegida Olympic Stadium ee magaalada Roma oo kooxda Lazio ku ciyaarto. Lazio kulankan waxay ka horreysay kooxda 3 dhibcood, halka Inter Milan ay u baahnayd kulankan in ay badiso si kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka Talyaaniga ay u buuxiso, iyadoo markaasi kooxda kaalintaasi soo gasha ee ciyaaraha dambe ee Champions League ee xilli ciyaareedka dambe soo socda soo baxayso. Lazio gool hormartay, waa la bareejiyey, gool kale ayay dhalisay, deetana 2 gool ayaa loogu bedelay, oo sidaasi kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa waxa ay ku badisay 3-2, Lazio oo gurigeeda ku ciyaareysana afka ayaa ciidda loo daray. Inter Milan waxay noqotay kooxda afaraad ee waddanka Talyaaniga ee u soo gudubta ciyaaraha Champions League loo yaqaano xilli ciyaareedka dambe. Waxaa xusid mudan Falastiin, horyaalka waddanka Talyaaniga ciyaaryahanka la yiraahdo Buffon oo muddo u ciyaaraya kooxda Juventus tan iyo sanadkii 2011, inuu sheegay inuu ciyaaraha kooxdaasi Juventus ka fariisanayo, walow uu yiri waxaa laga yaabaa kooxa kale inaan u ciyaaro. Sidoo kale waxaa xusid mudan ciyaaryahano kubara ahaa oo kubadda cagta muddo soo ciyaaray ayaa habeenkii xalay ahaa kulamadii ugu dambeeyay ciyaaro iyaguna fariistay. Waxaa ka mid ah horyaalka Spain inamada ka ciyaaray Ernesto Barcelona u dheela, iyo wiilka la yiraahdo Fernando Torres oo laba isna u ciyaara kooxda Atletico Madrid. Labada ciyaaryahanna ciyaaraha ayay ka fariisteen. Waliba Ernesto waa laacib garoomada kubadda cagta ee dunida maqnaashihiisa laga tabi doono.
Ada umadsantahay kaas waxa u ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka telefoonka si toosa nooga waramaya ciyaarihii ugu dambeeyay.
حاتنا دقيسيال دنعي قسايدك بشا بركيسان اي رمضان انو قطرق اللين وكوضا نسانو
عادو يدو رفادي او واري ربورو او افكال الهر
حريستي عودكاسي حليمة خليف مقول أيان كسوق بقبين النائي قصيدة داسي بركيسان بيش بركيسان رمضان أنو قد تلقلني وفلسطيني سهروي دلاء سدعي الصبح ونكسن رمضان كريم
This program has come to you from the Voice of America, Washington.